Emeritný farár František Dlugoš viedol levodskú farnosť viac ako 30 rokov. Mesto mu natoľko prirástlo k srdcu, že sa rozhodol zostať v Levoči aj po odchode do dôchodku. Počas jeho služby sa z chrámu svätého Jakuba stala bazilika a v roku 1995 spoluorganizoval návštevu pápeža Jána Pavla II. Na Marianskej hore v Levoči. Veľkú noc považuje za najkrajšie sviatky v roku a vysvetlil nám jej symboliku. Navštívili sme ho v jeho príbytku na námestí majstra Pavla, na ktorom ho, ako sám povedal, najviac teší, že sa nachádza blízko baziliky svätého Jakuba i gymnáziálneho kostola. František Dlugoš je hosťom Linka rozhovorov najnovšej časti. Sa veľmi teším, že ste si na nás našli čas a že sme sa mohli stretnúť a trošku porozprávať o dnešnej téme Veľkej noci. Želám vám pekný deň na úvod.
Ďakujem pekne.
Ako sa máte?
Prvom rade som dôchodca. Po dlhých rokoch kňazskej služby, predovšetkým v Levoči, lebo tu som začínal pred 40 rokmi ako kaplan. Som krátko bol tajomníkom na biskupskom úrade v Podhradí a vlastne 35 rokov som naspäť, z toho plných 31 ako dekan farár levodskej farnosti. Po dovršení 65 rokov života som sa rozhodol stiahnuť z pastoračnej služby. Nie celkom samozrejme, však kňazom zostávam, takže snažím sa vypomáhať vo farnosti svojim nástupcom, či už pri spovedaní, svätých omšiach, pohreboch a také tie bežné záležitosti okolo farnosti. Takže pred svetom som dôchodca, utiahol som sa z fary tu, do toho bytiku a neplánoval som nikde odísť, lebo som za tých 40 rokov sa totálne zžil s Levočou a tu mám vlastne všetku svoju akoby rodinu. Veď toľko rokov, keď človek strávi s tými ľuďmi, tak jednoducho nepustí to odísť ani nejak sa dištancovať od niekoho. A takisto aj rokami prichádzajú choroby a tak som odkázaný na lekárov, ktorí už predtým som sem tam navštevoval a teraz častejšie posledných 2 rokov viac menej. To bol aj dôvod, prečo som sa stiahol. Pred 2 rokmi, čo som operovaný na srdce, menili mi chlopňu. No a odtedy vždy časy sa pridruží iné. Takže sa tu takto, koľko vládzem, toľko pomôžem, koľko nie, tak som na oddychu, nemôže nikto si narokovať nič.
Vy ste sprevádzali Levoču rôznymi významnými udalosťami, aj napríklad návštevou pápeža Jana Pavla II., vyhlásením baziliky svätého Jakuba. Naozaj tých udalostí bolo strašne veľa, kde ste boli vlastne v tom dejisku. Ako si spomínate na to pôsobenie v Levoči?
Asi začnem tak, že ja som bol tajomníkom, ako som spomenul, na biskupskom a farárom a dekanom tu bol František Tondra. Keď sa stal spišským biskupom, tak vlastne sme sa vymenili sme sa. On išiel na biskupský úrad na kapitulu a ja do Levoče. S tým, že mi povedal, si mladý, mal som tedy 34 rokov iba, hovorí, si mladý, dám ťa do Levoče, vyskúšame, keď to pôjde, pôjde, keď nie, pôjdeš ďalej.
Malo vás dôvod.
Navždy som sa smial, že keď to pôjde, bolo 31 rokov z toho, čo už všade sa prekladalo, kňazov menilo a ja som zotrval, nie preto, že som si to vydúpal alebo čosi, ale práve smerujem k tej vašej otázke, že išla udalosť za udalosťou. Veď hneď 2 mesiace po mojom nastupe do Levoče prišiel november 89, otvorili sa široké pole pôsobnosti po stránke duchovnej, množstvo ľudí chcelo si manželstva do poriadku, krsty a mnohé tie problémy, ktoré za tú 40-ročnú dobu boli. Ale otvorili sa brány aj rekonštrukcii oprav či výstavie. A tak začalo to generálnou opravou fary, potom postupnou výstavou Marianskej hory, nechcem tu menovať všetky veci. No a do toho samozrejme, že vchádzajú aj tie medzinárodné veci. Ako takou najväčšou akciou a radosnou bola návšteva svätého otca. Nikto z nás nemal vtedy skúsenosti, ako sa to pripravuje takáto veľkolepá púť. Tie bežné púte už sme si pomaly zvykli za 5 rokov, od 10. roku, ale to bola nad všetko, tak dalo to ľudovo podané zabrať, ale na druhej strane dodnes som veľmi šťastný, že som práve mohol byť pri tom. A podarilo sa dať dokopy veľký manšar ľudí, denne chodilo na tú prípravu oltára a všetkého, čo bol treba pod Marianskou horou 200 chlapov, 100 vojakov z Kežmarku a dookola to 3 mesiace non-stop, deň za dňa. ňom. A toto sa zocelilo aj ľudí medzi sebou, aj mňa s nimi. Viac tie zväzky sa nejakým spôsobom spojili. Lebo vidia človeka nielen na kazateľnici spoza oltára, ale aj pri tých bežných prácach, starostiach, ktoré boli, a veľmi veľa dobrých ľudí, bohodobrodincov, ktorí pomohli túto celú pápežskú apoštolskú návštevu pripraviť. Za čo som naozaj vďačný. Okrem tejto veľkolepej udalosti, ktorú spomínam, je viac takých vecí, ktoré, keď som nastupoval za kaplána, tak v prvú nedeľu, keď som bol tu, bola vyhlásená bazílika na Marianskej hore. Ona bola v januári ustanovená pápežom svätým Janom Pavlom II, ale vyhlásenie bolo až na puti 8. júla 1984, teda 40 rokov teraz bude na puti. To bolo také prvé. Potom samotný ten prevrat, pápežská návšteva. Potom od roku 95 po papežskej návšteve Levoča patrí medzi 20 najvýznamnejších mariánskych putnických miest z celej Európy. A to je také zhromaždenie, taký spolok, kde sa stretávame, alebo teda stretávali sme sa, teraz už chodí nástupca, každý rok na inom mieste. Odozdávanie skúseností a takýchto pomoci jeden druhému. Patrí tam Lurdy, Fatima, Čenstuchová, Loreto a mnohé ďalšie z celej Európy. Takže vždy to bolo také povzbudzujúce, tie stretnutia, a dalo sa aplikovať potom na jednotlivé miesta. My sme tu mali stretnutie rektorov, z 20 boli 17, ktorí mohli prísť, ostatní boli zastúpení v septembri 2019. Medzi tými dvoma polmi návštevou svätého Jana Pavla II. A týmto dátumom, ktorý spomínam, ešte sa udialo iných množstvo vecí. Každoročne na púť prichádzali kardináli, biskupy z celej Európy, ba aj zo zahraničia, že dalo sa stretáť s tými ľuďmi, a väčšina z nich odchádzali veľmi povzbudení aj účasťou ľudí, aj celým programom a všetkým, čo bolo. No a k tomu patria aj rekonštrukcie počas tej dlhej doby. Rekonštrukcia vtedy chrámu svätého Jakuba, dnes baziliky. Nechcem sa chváliť, ale bola to moja iniciatíva, aby po dokončení generálnej opravy a najmä hlavného oltára a vnútri sanktuária, aby tento chrám, ktorý si naozaj zaslúži, aby bol povýšený na baziliku. A vďaka diecéznemu biskupovi Štefanovi Sečkovi ujal sa aj on tejto myšlienky a podarilo sa, že došli sme k vyhláseniu baziliky. Okrem toho ešte aj bazilika na Marianskej hore, aj bazilika svätého Jakuba je filiálkou najväčšej marianskej baziliky v Ríme, Santa Maria Maggiore, čo sa týka odpustkov a v rámci púti, ale aj počas celého roka. To sú také veci, ktoré sú pospájane s Levočou, a za všetkým tak trochu vidím tie svoje prsty, ale v tom dobrom, že kde sa dalo, tak som sa snažil, aby sa Levoča posunula, zviditeľnila. Veľké a dobré meno nám robil jeho eminencia kardinál Tomko, ktorý v tieto dni, 12. tuším, by sa dožil 100 rokov. Jednak bol asi 6 krát ako hlavný celebrant na puti, kazateľ, ale aj kedykoľvek inokedy prišiel a vítal nás aj v Ríme, a takže zviditeľnil aj on svojím spôsobom, keďže bol známy nielen v Európe, ale v celom svete.
Je naozaj vidieť, že ste nechali kus práce aj kus srdca Levoči. Ja si spomínam, možno len taký osobný pohľad, keď bola vyhlásená bazilika tuto na námestí, teda svätého Jakuba, tak bola to naozaj taká dojemná chvíľa. A akí sú možno levockí farníci podľa vášho názoru, z vašich skúseností?
Tak ako všade, ľudia sú výborní, sú aktívni, sú menej aktívni, ale ja mám len tie, to som v úvode spomenul, že preto som tu zostal, že tu zostalo moje srdce, prakticky celá moja kňazská služba, a zrástol som s tými ľuďmi a veľmi si ich vážim aj teraz, počas, či už pred 2 rokmi mojej operácie, alebo týchto chorob, ktoré som mal v závere minulého roku a tohto. Kdekoľvek sa stretnem s ľuďmi a už tešíme sa, že ste znova na nohách a modlili sme sa za vás. To je prejav toho vzťahu kňaza k ľuďom a ľudí ku kňazovi. Takže nikdy som nemal taký pocit, že by ma tu niekto nenávidel alebo nemal rád. Možno sa nájde jeden, dva, ja ste, že jak všade, ale mám ten pocit, že naozaj som tu doma a vysoko si vážim tých ľudí. Ich službu, aj návštevy bohoslúžieb, sviatosti. To je spovedania neurekom, chvala Bohu. To isté vzťah Marianskej hore. Toto spája mnohých ľudí. To není žiadna magia. To je milostivé miesto 800-ročné, ktoré priťahuje nielen iných, ale v prvom rade domácich. A tam sa cítia doma pri Božej Matke, pri svojej matke.
Stali ste sa súčasťou ich života, mnohí ste určite aj zmenili život možno tým, ako ste im radili, ako ste ich viedli, to je bez pochyby. A máte v Levoči aj nejaké svoje obľúbené miesto? Je taká čarovná tá naša Levoča, taká krásna?
Tak, v prvom rade naše kostoly.
Tak.
Možno použijem takú anekdotu. Keď som prišiel pozrieť tento byt, v ktorom bývam, ku predošlej majiteľke, tak pozrel som, hovorím, beriem. A čo vás tak oslovilo? Hovorím, blízko. Jeden kostol, aj druhý, aj gymnaziálny, aj farský. A ona mi hovorí, to chlapi obyčajne povedia, že blízko krčma, jedna, druhá. Takže to sú pre mňa fascinujúce miesta. Nie len, že na tom som mal nejaký podiel, ale jednoducho viete dobre, že Bazilika svätého Jakuba nemá páru široko ďaleko a takisto ani gymnaziálny kostol nezostane ďaleko. Na Mariánska hora, som spomenul pred chvíľou, je to ťažisko všetkého. Tam je srdce i farnosti, i Slovenska, i Európy. Kde je bližšie, ak nie pri matke?
To ste krásne povedali, môžeme sa posunúť ďalej k tomu, že sa nám blíži teda najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka. Veľká noc slávi sa v najbližšiu nedeľu v prvom jarnom splne mesiaca. Prečo je to tak? Možno, že pre nás laikov mohli by ste nám to trošku vysvetliť z takého vášho pohľadu?
Tak ponajprv asi tak trošku zoširšia začnem, že Veľká noc Páscha sa slaví na základe starozákonnej Páschy vyslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva. To bola tá prvá Páscha, ten veľký deň, keď prešli Izraeliti cez Červené more a na púšť a cez púšť do zasľúbenej zeme. To je ten obraz celý, že aj my prechádzame z otroctva hriechu, kde nás Kristus oslobodil práve smrťou na kríži na Veľkú noc. Prechádzame púšťou, to je rôznych trápení, ktoré neminie nikoho z nás, ťažkosti i radosti i bolesti, to nejde ani jedno bez druhého. A potom je to zastúbená zem, to je Božie kráľstvo, ku ktorému sa snažíme priblížiť, ho budovať a dostať sa. To, že je po silnovrate, je to, pretože tu vzniká ten nový život, oslobodenia. Zažiaril nové svetlo. Tá cesta Kristova ťažká bola, aj počas verejného učinkovania, nebol vždy a všade prijatý. Potom prišla samotná križová cesta od odsúdenia až po Golgotu. Ale nenastal koniec, jak si to mnohí mysleli, ale práve, že cez kríž vyšiel nový život. Nové svetlo. Tak tu je tá symbolika.
A prečo sa nazýva Veľká noc Veľká noc?
To je z tej Páschy. Veľký deň, veľký prechod, to sa schová pod Páschu všetko.
Prípravné obdobie je 40-dňový pôst.
40-dňový pôst je ako symbolický 40 rokov prechádzania púšťou. Židovský národ prechádzal od Egypta, keď vyšiel, 40 rokov po púšti a i s radosťami, i bolestiami, i s ťažkosťami prešiel. Nemali čo jesť, nemali vodu, ale o všetko sa Pán Boh postaral cez Mojžiša. Tak aj my tých 40 dní, to je taký skratený čas oproti 40 rokom, vlastne máme viac pamätať na to, že čo ideme sláviť, k čomu sa približujeme, k tomu veľkému dňu, ktorý je najväčším dňom v cirkevnom roku i v našom kresťanskom živote.
Prečo by ste odporúčili ľuďom naozaj sa zamerať aj na to prípravné obdobie, na ten 40-dňový pôst?
Tak trošku inak sa žilo. To bol advent, pôst, také obdobia stišenia, stiahnutia z toho bežného virváru života. Dnes už je to všetko možné komerčné, ale pre kresťanov vždy aj advent, aj pôst sú obdobia, kedy máme sa stiahnuť z toho bežného sveta a trošku porozmýšľať, že prečo sme tu, na čo sme tu, kam smerujeme a či dobre kráčame tou cestou. A k tomu nám pomáha pobožnosť krížovej cesty, rôzne pobožnosti, kázne, aj prijatie sviatosti, už samotný pôst začína popolcovou stredou, pomazaním popolom, ktorý nám hovorí o pominuteľnosti človeka. Aj keď sme mladí, pekní, krásni, ale čas prejde a pominieme sa, staneme sa prachom zeme. Tak toto nám pripomína už popolcová streda, aby sme trošku ináč brali to obdobie pôstu. Naši predkovia, no, už možno starí rodičia alebo rodičia, prísne dodržiavali predpisy aj to celých 40 dní. Nie, že sa meso nejedlo, to malo kedy mali, ale vôbec ani čosi okolo toho tvrdo brali zodpovedne tieto dni a tak sa pripravovali. Dnes pripomíname im predovšetkým v Božom chráme, v kostole, pri stretnutiach, toto urobiť. To dá sa dnes však aj cez internet a iné veci, cez mass media priblížiť sa k tým ľuďom, aby trošku sa vrátili k tomu pôvodu. Keď nie v takých presných podobách, ale predsa aby tú podstatu pochopili, prečo to je post a na čo sa pripravujeme. Čo ideme prežívať? Ideme prežívať deň utrpenia, smrti a najmä zmŕtvychvstania Krista. Vôbec zmŕtvychvstania by bola marná naša viera, hovorí apoštol Pavol.
Naozaj je to dobrý návod v súčasnom tom rýchlom živote sa tak trošku zamerať a naozaj sa pohrúžiť do seba a aj si možno trošku tak oddychnúť od toho všetkého a zamerať sa na to, čo príde na to obdobie tej Veľkej noci. Môžeme si prebrať jednotlivé dni, trošku si ich opísať, aká je ich symbolika?
Môžeme. Veľký týždeň, alebo aj Svätý týždeň, začína kvetnou nedeľou. Najnovšie, späť 3 roky, nazvali ho palmovou, podľa tak, ako to užívajú v Taliansku. Ale to pre nás ten terminus technicus zaužívaný kvetná nedeľa. Začína vstupom Pána Ježiša do Jeruzalema, tam, kde vlastne sa odohralo celé to vrcholné dielo našej spásy. Prichádzal slávnostne, spievali mu požehnaní, ktorý prichádza v mene Pánovom. Kladli, prestierali rucha na zem, šaty na zem a palmy a tak slávnostne vítali. Na znak toho, čo sa udialo vtedy v Jeruzaleme, my tiež začíname sláviť Veľkú noc kvetnou nedeľou, kedy sa vonku pri kostole pred bohoslužbami posvetí ratolesti, u nás bažičky a ten slávnostný vstup sa urobí do kostola na znak toho, ako Pán Ježiš vchádzal vtedy. Pri týchto svätých omšiach na kvetnú nedeľu sa spievajú alebo čítajú pašie, aby urobil taký návod, čo všetko budeme prežívať v tom týždni. Od vstupu Ježiša do Jeruzalema až po kríž na Golgote. Toto je tá pripomienka tej kvetnej nedele. A potom nasledujú jednotlivé dni. Zaujímavé pre nás sú predovšetkým Sväté trojdnie, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota a samozrejme potom slávnosť zmŕtvychvstania Pána. Zelený štvrtok je deň ustanovenia kňazstva a Eucharistie. Pán Ježiš sviatosti ustanoval postupne a kňazstvo a Eucharistiu pri poslednej večeri, keď už sa chystal zomrieť na kríži, keď sa chystal priniesť tú najväčšiu obetu, sám povedal, že nemá nik väčšej lásky ako ten, kto položí život za priateľov. A aby pokračovala tá obeta ďalej aj po jeho zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení, tak ustanovil kňazstvo, aby kňazi prinášali dennodenne túto obetu kríža. Preto povedal, toto robte na moju pamiatku. Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv, dodal, toto robte na moju pamiatku, tam je to poslanie apoštolov, aby oni, biskupi a kňazi prinášali denne obetu. A Eucharistia je sviatosťou lásky, sviatosťou jednoty. Bližšie sa Kristus dať nemohol, ako sa odovzdať Boh nám, ľuďom, v malej hostii, v bielej hostii. Pri obradoch Zeleného štvrtku, okrem toho, že si pripomíname ustanovenie kňazstva a Eucharistie, máme ešte v dopoludnejších hodinách svätú omšu vo všetkých katedrálnych chrámoch, nie bežných, ale katedrálnych. Biskup sa schádza so svojimi kňazmi a veriacimi, aby posvetil tri oleje. Olej na pomazanie chorých, olej na pomazanie katechumenov a krízmu. To sa deje dopoludnia a potom popoludní začína samotné sväté trojdnie, kde je svätá omša spojená s umývaním nôh. Toto urobil Ježiš apoštolom predtým, kým vstúpil pod spôsob chleba a vína, kým premenil chlieb a víno. Takže dopoludnejšia bohoslužba je v katedrálnych chrámoch, tie oleje si jednotlivé dekanáty a potom farnosti. Farári zoberú do svojich farností, kde ich používajú počas celý rok pri pomazaní chorých, pri krste nových ľudí a takisto aj krizma. Aj pri krste sa používa aj pri sviatosti birmovania. No. V podvečerných hodinách sa slávi tá na pamiatku Panovej večere. Pri nej, tam spomenul, že sa umýva nohy. Kedy si to otrok robil, umýl Pánovi nohy. A Kristus sa stal symbolicky tým otrokom, keď umýl apoštolom nohy. A to si zachovávame aj my v našich obradoch. Aby také hĺbšie prežitie bola, je podstata toho, čo je Zelený štvrtok, aby ľudia nielen videli, počuli, ale aby to prežili. Že Kristus sa ponížil, zostúpil z neba, stal sa človekom. Teraz berie na seba naše hriechy a ide ich pribiť na kríž na Golgote. To je Zelený štvrtok. Veľký piatok, už sám názov hovorí veľký, že sa udiali veľké veci. Kristus ten deň po odsúdení Piláta kráča s krížom na Golgotu a obetuje svoj život za nás všetkých. V ten deň sa neslávi svätá omša, sú iba veľkopiatočné obrady, ktoré začínajú po 3. hodine, teda zhruba v tom čase, ako Ježiš zomrel na kríži. Tieto obrady začínajú prostráciou, kde kňaz alebo kňazi láhnu tvarou k zemi a ľudia klačia a chvíľu rozjímajú nad tým veľkým dielom, ktoré sa udialo, keď Kristus za nás zomrel. Potom sú modlitby, odhalenie a uctenie krížu, ktorý sa spievajú pašie podľa Jána, celý ten dej umúčenia až po zmrtvý stane a napokon je sväté príjmanie bez svätej omše. Je to naozaj taký veľkolepý deň, deň nie smutku, bez nádeje, ale predsa len truhlivý, také vyvrcholenie celého toho pôstneho obdobia, vtedy je prísny pôst, ktorý zaväzuje každého kresťana katolíka od 14. do 60. roku života. Prísny pôst a ostatných zdržanlivosť od mestských pokrmov. To je všetko z úcty k Pánu Ježišovi, k veľkolepej obete, ktorú prežívame. A potom v našich končinách ešte býva po obradoch veľkopiatočných urobený Boží hrob, kde je socha mŕtvého Krista, ktorý leží v hrobe a sa vyloží sviatosť oltárna a kríž, ktorý bol uctený pri oltári na verejnú poklonu, pri ktorej môžu každý, kto prichádza, získať úplné odpustky. Tretí deň je Biela sobota, nazývaný liturgický deň. Ten deň sa cez deň neslávi svätá omša, ale veriaci zotrvávajú pri Pánovom hrobe v nádeji očakávania zmŕtvychvstania Pána. Tak ako večer v piatok, tak aj tú sobotu celý deň prichádzajú ľudia k poklone, uctiť si kríž, uctiť si Krista a, ako som povedal, očakávaní novej nádeje. Vyvrcholenie začína večer vigíliou, kedy sa slávi Kristovo zmŕtvychvstanie. Ponajprv je posvetenie mimo kostola, posvetenie ohňa, posvetenie veľkonočnej sviece, sprievod, vypočutie si veľkonočného chválospevu a tam znova v tom chválospeve zaznievajú všetky tie veci, ktoré sme si spomínali od vyslobodenia Židov z otroctva Egypta, prejdenie cez Červené more, tak ďalej až po samotné skriesenie. Potom je bohoslužba slova, kde sa znova pripomína, že Pán Ježiš povedal svojho času, neprišiel som zrušiť zákon, ale prorokov, ale ich naplniť. Teda tamto z tých čítaní je vidno, že stávame na starom zákone a prechádzame do nového. Stará zmluva, nová zmluva. Po čítaniach už potom začína svätá omša slávnostným spevom Sláva Bohu na výzostiach a jednotlivé časti pokračujú ďalej už ako s radosťou, s orgánom, so všetkým, s radosťou sviatkov zmŕtvychvstania Pána. V našich krajinách na záver tejto bohoslužby na Bielu sobotu, veľkonočnú vigíliu, ešte sprievod so sviatosťou oltárnou, buď okolo kostola celého, alebo túto robívame po celom kostole sprievod a napokon chválospev Teba Bože chválime, kde vyjadrujeme všetci spoločne radosť zo zmŕtvychvstania Krista, kde vyjadrujeme vďaku za to, že Kristus za nás zomrel. No a tá nedeľa je potom pokračovaním tej veľkonočnej vigílie, čo sme začali na vigíliu, pokračuje celú nedeľu. Je to najväčší sviatok v cirkevnom roku, nedeľa nediel, kedy prežívame radosť z Kristovho zmŕtvychvstania. Teda nie z príchodu jary, ale z príchodu nového svetla, z príchodu našej záchrany.
A potom tých 8 dní po Veľkej noci?
Dobre. Výročné sviatky, Vianoce a Veľká noc, majú aj oktávu. To znamená, že 8 dní sa slávi tak ako ten istý deň. Aj keď už je pracovný týždeň, aj školský a tak ďalej, ale liturgicky sa slávi celých 8 dní takisto ako ten deň skriesenia. Tam sa nepripúšťa potom iné slávenia liturgicky, myslím, že ani pohrebné. Už tam je tá oktáva, že stále hovoríme dnes Kristus stal z mŕtvych.
Veľká noc má aj rôzne také symboly, ktorých by ste možno nám tak trošku viac mohli porozprávať.
Kríž je viac spojený s tým Veľkým piatkom, na ktorom Kristus zomrel, a veľkonočný baránok, to je predobraz Krista. Keď sa vrátim do starého zákona, Pán Boh od Abrahama žiadal vyzdanie viery a veľmi ťažké slúbil mu, že z teba urobím národ veľký. S manželkou boli bezdetní, v starobe sa im narodil syn Izák a keď mal Izák 12 rokov, Pán Boh Abrahamovi hovorí, zober svojho syna a obetuj mi ho na vrch moria. Samozrejme, že to bolo ťažké rozhodnutie, ale viac miloval Pána Boha, tak jednoducho išiel so synom na vrch moria a tam pripravil všetko na obetu. A keď videl Pán Boh vieru Abrahama, tak povedal, neublíži svojmu synovi. A v trni bol baránček, ktorého potom spolu s Izákom obetovali. Teda odskúšal vieru Abrahama, videl, že viac miluje Boha ako svojho vlastného syna, tak obetovali toho baranka, ktorý sa tam objavil v trni. A ten baránok je predobraz Krista. Nebeský Otec obetoval svojho vlastného syna. Celý starý zákon vlastne prebiehali tie obety barankov a bíkov. Takže to je tá symbolika, že Kristus je vlastne tým barankom, ktorý sníma hriechy sveta.
A v ďalších symboloch Veľkej noci môžeme nájsť ten pôvod vo viere, ako je napríklad vajíčka, alebo zajac, alebo neviem, nejaké ďalšie záležitosti?
Tak toto už sa tak popridružovalo, kde je ako. Hej.
A pre vás osobne, čo Veľká noc znamená? Ako prežívate tieto dni?
Tak sú to najkrajšie, najväčšie sviatky v cirkevnom roku. Vianoce, keď sme porovnávali, tak sú také rodinné sviatky, také pohody. A toto, ja to nazývam sviatky muža, také spojené viac s krvou, so všetkým, s obetou, ťažkou obetou, ale o to sú pre nás najvzácnejšie, lebo každý z nás vlastne prežíva tú Veľkú noc znova a znova vo svojom živote, majú prežívať každý deň ten prechod ku Kristovi, prilnutie ku Kristovi. Vždycky som sa tešil na tieto sviatky od tej kvetnej nedele. To úžasné také bohatstvo. Tam je tá symbolika vo všetkom, v každom jednom kroku, ktorý sa robí. A niet krajších dní, ako je trojdne, zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota a samotné skriesenie potom. Človek úplne s tým je stotožnený, s tým žije. A keď ako kňaz roky som priamo účinkoval, že viedol som tie bohoslužby od kvetnej nedele po zmŕtvych stane, tak to dodávalo aj mne obrovskú sílu. A tak sa to pripravilo aj čo sa týka čítaní spevov všetkého, aby to bolo povzbudením pre všetkých ľudí. Aby to neboli ako bežné dni, ale aby ten človek skutočne videl, áno, to je slávnosť, ktorá ma kdesi dvíha, ktorá ma posilňuje v každodenných ťažkostiach, trápeniach života.
Ja ako mama by som sa možno spýtala, ako so svojimi deťmi hovoriť o týchto sviatkoch, ako ich možno tak spolu prežívať duchovnejšie v tomto období.
Tak pokiaľ sa dá, tak navštevovať bohoslužby s nimi, lebo mnohé veci je malo počuť, treba ich vidieť, asi v tomto zmysle. A aj keď nepochopia všetko do detailov, ale predsa len vrátim sa na Bielú sobotu, keď je Kristus v Božom hrobe, Vyležená sviatosť a prichádzajú matky s deťmi, tak sa aj dotýkajú aj kríža, aj toho. To je pre nich čosi veľké. A tam im môžete ako matka povedať, že Pán Ježiš za nás zomrel, akými svojím svojským spôsobom detským za nás zomrel a teraz čakáme, že stane z mŕtvych. Kopu otázok bude okolo toho.
Tak.
Ale dá sa takým jednoduchým spôsobom vždy nasmerovať k tej obete. Že to není rozprávka, ktorú videli v televízii, počuli, ale je to skutočnosť našej viery.
A naozaj v tom chráme navnímajú vlastne podstatu tých sviatkov. Možno
poklona krížu. Kvôli času, najmä v takých komunitách veľkých, ako je Levoča, nejdu všetci na poklonu. V malých farnostiach idú všetci ten Veľký piatok uctiť kríž. Ale u nás sa vyberá podľa iných výstavov a idú kňazi, ministranti, reálne sestry a potom od najmenších detí, od takých 4-5 ročných až po najstarších, dvojice sa vytvoria. A to je úžasné pozerať, jak tie deti idú. Nerozumejú ešte všetkému, ale idú uctiť ten kríž, poboskajú aj sprava, aj zľava. A to isté aj v Božom hrobe. Takto tie deti treba navigovať a viesť k tomu, aby si vážili tieto hodnoty. To sa nedá kúpiť v obchode aj nikde. To sa dá len získať práve v Božom chráme. A keď vidí matku prežehnať sa, keď vidí matku poboskať ten kríž, tak iste to zopakuje a postupne príde na to, prečo to je.
Dobre, ešte možno taká záverečná otázka. Aké sú vaše ďalšie plány?
Tak to už záleží od Pana Boha. Teraz po 2 mesiacoch, ja som sa objavil v kostole pri bohoslužbách, tak som si spomenul, že mnohí sa tešia a že vás vidíme zasa, tak ja sa teším, že môžem ísť a že som koľko toľko užitočný a je to náplň môjho kňazstva. Takže doma som bol v nemocnici na 2-krát a potom zbytok doma. Tu som sám, je to také prázdne, smutné, ale s ľuďmi stretnúť sa, prehodiť nejaké to slovo, povzbudiť, alebo teraz nás čaká spovedanie veľkonočné. Tak to sú moje plány. A cez rok celé od Veľkej noci do neskorej jesene slúžime na Marianskej hore. Predovšetkým slúžime svetou spovedou. Tam každú nedeľu 3 i 4 hodiny spovedáme všetci, 4 ak sme. A toto je tá rada, že môžete pomôcť tým ľuďom, posilniť ich, povzbudiť. Každý prichádza so svojimi problémami, so svojimi hriechmi, pýta sa, ako mám pokračovať, čo mám urobiť. A vždy je to veľké, keď môžete ich povzbudiť a modliť sa za nich. Takže tak by som chcel pokračovať ďalej. Ale koľko to bude, ak dlho, ťažko povedať.
Ďakujem vám veľmi pekne, že sme sa mohli porozprávať, že ste nám trošku priblížili aj svoj život, aj svoje pôsobenie v Levoči, aj teda tú Veľkú noc, ktorá sa nám blíži. Želám vám príjemné prežitie týchto sviatkov a želám vám ešte pekný deň.
Ďakujem pekne.
Dopočúvali ste ďalšiu časť Limka rozhovorov. Moje meno je Vladimíra Novotná-Čajová a želám vám ešte príjemný deň.